Šosezon pasaules junioru čempionātā Jūlija Matvejenko izpildīja kvalifikāciju pasaules kausam. Tas nozīmē, ka pasaules čempionātā pieaugušajiem viņa debitēs Latvijas izlases sastāvā jauktajā stafetē un startēs kopā ar Baibu Bendiku, kā arī Robertu Slotiņu un Aleksandru Patrijuku. Nav izslēgts gan, ka pēdējā brīdī treneri Vitālijs Urbanovičs un Norvēģis Pērs Olafs varētu sastāvā iekļaut arī Andrei Rastargujevu. Federācijas ģenerālsekretārs uzsver, ka pagaidām nav izdevies Andrejam uzspīdēt ar vietu labāko desmitniekā, taču ir cerības, ka savu labāko formu Rastargujevs būs uztrenējis tieši šīm sacensībām.
No tā mīkla, kad viņš ir atceļojies pēc jaunā gada, viņš tomēr visu laiku pietiekami stabils ir bijis tajā pirmajā 30-niekā. Cerams, ka arī pēc Eiropas čempionāta, ko viņš uzrādīja pietiekami stabilus rezultātus, ka viņš šo savu labāko formu būs sasniedzis tieši pasaules čempionātā. Un, nu, tad jau mēs kā līdzjutēji visu redzēsim, kā viņam veiksies. Ja tā, ka par Andreju runājot, skaidrs, ka viņa mērķi ir visaugstākie un cerams, ka viņam arī šajā sezonā viņa labākais rezultāts tiks sasniegts pasaules čempionātā.
Pozitīva tendence ir par Aleksandru Patrijuku, kas otapē izcīnīja 18. Vietu pietiekam nopietnā konkurencē. Tas vieš cerības, ka varbūt viņam pasaules čempionātā izdosies iekļūt 60 labāko skaitā. Latvijas vadošā biatloniste Baiba Bendika atzina, ka pēc veiksmīga sezonas sākuma turpinājumā pazudus pārliecību šaušanā. Ir cerības, ka pasaules čempionātā izdosies sabalansēt fizisko formu ar ātrumu distancē un nepieciešami būt mierīgai šaušanā.
Sezonas sākums iesākās ļoti labi, bet varbūt labāk nekā gaidīja, un tad pēc jaunā gada varbūt neaizgāja tik labi tā sezona, kā gribētos. Ievilkās tas nešaušanas periods, un tehniski it kā tādas lielas kļūdas nav, un viss ir kārtībā, varbūt pēc tiem kaut kā sakrīt vairāk tie neveiksmīgie starti, un tad nedaudz pārliecība pazud, un tad tādā virknītē viss varbūt aizgāja.
Trasi nav no vieglajām, tā atzina Ilmārs Bricis, parasti ļoti vējains. Vakar, piemēram, Esterzundā bijuši mīnus 24 grādi. Jautāts par audzēknes rezultātiem, Bricis atzina, ka šaujot ir jādomā tikai par tām lietām, ko var ietekmēt.
Šaujot nedrīkst domāt par rezultātu. Tev jādomā tikai par tādām lietām, ko tu vari ietekmēt. Tu nevari ietekmēt, tā lode trāpīs centrā vai netrāpīs. Var ietekmēt tikai to, vai tu izdarīsi visu pareizi, vai novērtēsi visu pareizi, un tā ir jāpieiet, ka man tev ir jāizdara viss. Jānovērtē situāciju un viss jāizdara tehniski pareizi. Tikko galvā parādās doma trāpīšu, netrāpīšu, tā iespējas netrāpīt jau krietni pieauga.
Nagano olimpiskajās spēlēs slavenajā vīru biatlona stafetē startēja arī Ilmārs Bricis. Tolaik uz sacensību tablo trasē ilgu laiku TV ekrānos vadošo valstu galvgulī mirdzēja vārds Latvija. Vēl nesenā pagātnē titulētajam biatlonistam jautāja, kādēļ Latvijas faniem tagad jāpiedzīvo kauns regulāri, kad mūsu vīri izlasi apdzen par apli stafetē. Vai mūsu pirmais numurs apzināti nestartē kādā no pirmajiem posmiem, lai vismaz treniņu pēc uzskriet?
Nu jā, nu Andris vienkārši to pienu pa lielam grib izlaist, lai gatavotas sējam startiem.
Tagad viņam slodzi pa lielu būtu, it kā tāds varētu būt tas arguments?
Nu, tīri teoretiski, tas kādreiz varētu arī tā būt, bet situācija no situācijas atšķirās, varbūt ir kādreiz arī tā diena, kurā tiešām viņam tā stafeta arī ir būtu, varbūt nebūtu vajadzīga, bet, protams, tas tā vienmēr nav.
Gundars Upinieks.
Droši vien, ka tā arī bija, kad ņemot vērā Andreja ir šobrīd to veselības stāvokli un to, ka viņam bija pietiekami daudz startu, drīzāk tad bija tā kā pietaupīšana, jā, bet uz pasaules čempionātu, protams, tas paliek treneru ziņā, bet visdrīzāk šī tā kārtība mainīsies. Droši vien, ka mēs iespējams redzēsim stafeta Edgaru misi, nostartēs vēl šajā nedēļā Eiropas junioru čempionātā, un tad jau stafeta visdrīzāk pievienosies komandai.
Sacensību oficiālā mājaslapa internetā prognozēja, ka ņemot vērā sezonas rezultātus pasaules kausā, šajā čempionātā katrai dienai varētu likt ziepju operas cienīgu virsrakstu – dzenies pakaļ Johannesam. Arī Gundars Upinieks ir pārliecināts, ka galvenais čempionāta favorīts ir Johannes Tines B. Interesanti, ka pēc pasaules kausa sacīkstēm viņam atņēma ieskaits punkts un arī 7000 eiro prēmiju. Pēc tam, kad viņš pats devies pie tiesnešiem, lai atzītu savus pārkāpumus, ko viņi nebija fiksējuši, ka Norvēģis izšāvs tikai 4 reizes, nevis noteiktās 5 un iekonomēs laiku.
Prognozēta šajā gadījumā, ka noteikti ka ka Johannes B. būs trīniekā pietiekami bieži visā pasaules čempionāta laikā. Vēl trīniekā iekļūs Martens un kāds no Vācijas sportistiem, un es domāju, ka jārēķinās ar Zviedru sportistiem. Jā. Un, protams, jā, visu, vēl jebkurš var sataisīt pārsteigumus, jo tā kā tas loks ir pietiekami liels.
Šodien Zviedrijas pilsētā Osterzundē pasaules biatlona čempionāta pirmā sacensība diena. Vēlam veiksmi arī Latvijas izlasē. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.